Komið í sæl og verið velkomin í fyrsta þátt fótboltanördans í seríu 2. Já, við erum loksins mætt hérna aftur í spurningakeppnina þar sem að við ætlum að komast að því hver veit mest fótbolta. Til mín eru komnir fyrstu keppendur seríunar núna á þessu ári. Já, fyrst það maður sem kannski búin að gera sig að einhverjum sögu, knattspinnu sögu... Já, prófessor eða eitthvað slíkt
hann,
ég fann það þannig hann búin að gera ótal þætti íslenska knattspinnu og erlenda knattspinnu sem í sögu og, en þetta auðvitað Jói Skúli í úr raumaliðinu, vertu velkomin
Já, takk hérlega, frábær kynning
Já, þú, það rullt betri hjá þér
Takk Nei, já, já, bara hérna, heiður að vera komin þetta, bara frábært
Hinn keppandinn, hann markmaður, ungur að aldri var að spila sín fyrsta tímabil í bestu deildinni á liðum tímabili áður en að hann kom náttúrulega frá fjölni í beint í Káar það Halldór Snær Georgsson, verður velkominn
Já, takk fyrir það, það verur, þetta verður áhugavert
Já, hvernig líst ykkur á korona?
Þú veist, mér líst mjög vel á Halldór sem fyrst og fyrst mannesku ég sé bara þetta góð manneskja
Takk fyrir það, vinur
sem sko Hvað 2004?
Já.
Já, þú veist, það er heil manneskja í aldri bara 13 ára á millokkar, sko. Þannig að þú veist, þetta getur brugðið beggja megin, sko, fyrir mér. Bara, þú veist, hvar eru spurningarnar að fara að liggja? Þið eru báði Chelsea menn, þetta svona vinnur gegn mér að, þú veist, spurningahöfundur. Þannig að ég svona, þú veist, getur farið báði megin, en þú veist, verði ég ekki heilt yfir að setja mig á favorite?
Já, ég meina, ég myndi líka þess bara við Man City Grimsby, þetta bara...
Við mönum samt, já, ok, leikur, já. En þetta gæti verið United Grimsby, hann að þú veist, það bara svona, þú veist...
Já, nákvæmlega,
þá við allir hvað gerist á. Það komin í smá brass og erfiða tíma aftur, en já, algjörlega.
Það þannig, herðu, þetta já, liðinir eru nokkrir, við förum í hraðaspurninga, við förum í ferilin, við förum í byrjunlið og almenna kunnáttu. Nýjan lið sem að verður í þessu sísoni sem að tölfræðin og svo endum við á síðasti sjans þið þurfum ekki að vita hvað allir þessi liðir þýða akkur núna, ég fer í þá í hverju þegar við förum í hvern og ein en eins og svo flestir þættir spurningar hefjast þá alltaf að byrja á hraðaspurningum hraðaspurningarnar eru 10 spurningar á 60 sekundum og þið fáið sömu spurningar Þannig að annar ekki þarf að víkja á meðan hinn svo byrjar á að svara. Hvor ykkar vill byrja?
Það bara reynslan, hann fara að velja.
Já, ég skal byrja. Ég nenni ekki að standa upp hérna með allt henni kringum hann. Ég skal bara byrja þetta.
Já, Halldór, þú mátt að bara kíkja aðeins fram og tala við Elvar og Mati. Og... Já, já. Þá byrjum við núna. Hvað heitir svissneska liði sem Breiðablik spilaði við sambandsdeildinni á dögum?
Pass.
Frá hvaða félagi keypti Arsene Wenger Thierry Henry til Arsenal 1999?
Juventus.
Hvaða þjóð hefur oftast unnið HM?
Brasilía.
Frá hvaða bæjarfélagi er félagið Höfrungur?
Það frá... Kópaskeri.
Rámt. Hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinu?
Nei.
Rétt. Hefur Heimir Guðjónsson leikið með Káa?
Já.
Rétt. Hver tók við íslenska landsliðinu af Heimi Hallgrímssyni eftir HM 2018?
Eru Cameron.
Rétt. Hvert var síðasta liðið til þess að vera Englandsmeistari fyrir stofnun úrvalsdeildarinnar?
Leeds United.
Rétt. Hvaða ár var síðan fótbolta.net stofnuð?
2003.
Rangt. Hvert var fyrsta félag Ryan Giggs á Englandi?
Manchester United.
Það rangt.
En... Það var 13 ára í Manchester City en þú veist
já. Já, já. Þetta Það það sem var verið að spyrja en 60 úr hraðaspurningunum, 60% það já, þú náðið prófuna alltaf.
Já, já.
En við náum í Halldór og sjáum hvernig spurningarnar fara í hann. Ertu tilbúin?
Ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir svissneska liðið sem Breiðablik spilaði við í sambandsdeildinni á dögunum?
Pass.
Frá hvaða félagi keypti Arsene Wenger Thierry Henry til Arsenal árið 1999?
Marseille.
Hvaða þjóð hefur oftast unnið HM Brasilia?
Yes, Brasilia.
Minn almáttur.
Brasilia.
Ja, þetta dómarinn hérna við sjáum til. Frá hvaða bæfélagi er félagið Höfrungur?
Höfrungur?
Já.
Dalvík.
Rangt. Hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinnu?
Já.
Rangt. Hefur Heimir Guðjónsson leikið með Káa?
Nei.
Rangt. Hver tók við íslenska landsliðinu af Heimi Hallgrímssyni eftir HM 2018?
Erik Hamren.
Það rétt. Hvert var síðasta liði til að vera Englandsmeistari fyrir stofnun úrvalsdeildarinnar?
United.
Rangt. Hvaða ár var síðan fótbolti.net stofnuð?
2003.
Rangt. Hvert var fyrsta félag Ryan Giggs á Englandi? Unglingalið tekin með.
Bara United.
Það rangt. Einnig...
Höfrungur, það á Þingeri?
Það er á Þingeri, vel gert. En dómarna var Babbi í bátinn þannig sem ég sagði þér eitt svarið. En það mér að kenna
og
gefði það bara svarið. En tvö stig, Halldór, hefði getað byrjað betur, en allt góður, það nóg eftir. Staðan þá 6-2 eftir hraðaspurningar. Við kíkjum aðeins yfir svörin sem að komu ekki þá sérstaklega. Breiðablik spilaði við Lausanne Sport. Það fræga félag.
Ég var alveg blank.
Ég var ekki bara...
Ég mundið ekki heldur, þú veist, og ég skrifaði þessa spurningar bara fyrir svona tveimingum. Halldór, þú varst ekki með hvað hann, Henri kom til Arsenal, hann kom frá Juventus.
Kom frá Juventus, þetta svo langt fyrir minn tíma, sko.
Já, við vorum báðum með
Brasilíu. Þetta prime time hjá mér, sko.
Já, hann proffin að præma, sko.
Við vorum báðum með Brasilíu og Jói rétti á þér, Höfrungur eða frá Þingeri.
Ég var ekki með það, sant? Ég þurfti allan þinn tíma að hugsa og bara ég búin að vera að pæla í núna í 70
Höfrungur, ég bara aldrei heyrt þetta áður, sko.
Nei, ég nefnilega, en ég myndi ekki on the spot, sko.
Nei.
Það ekki hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinnu. Ef að boltinn fer í rakleitt í einið, án og við komum í öðrum leikmanni, ber dómara að dæma hornspinnu.
Jesus. Ég hef bara að segja já í bæði, hann og Heimi, það erum í tvö stigi við.
Já, einmitt.
Það má ekki missa núna framöð sér, sko. Heimir, það eitthvað bara að game over. Sko.
Heimir spilaði með KA
1990. Já,
Þetta fræga ár.
Hamrén, hann náttúrulega tók við af Heimi Leeds, vann úrvalsdeildina, 91 þá.
Mm-hmm. Það var þið fræga ár.
Já,
einmitt. 13 ár í
kallar,
sko.
Þið voru þið gískuðu báðir á 2003 á .net og stofnað. Það var 2002.
Já, þið varum tæpir.
Já, og Ryan Giggs var í unglingarliðum Manchester City.
Ef þú hefði spurt mig í hvað unglingarliðum var Ryan Giggs fyrst, þá hefði ég vitað þetta sko. Allt í góðum.
Nökrar í fyrsta þætti, það dómara mistök.
Ekkert mál.
En ég fekk allavega.
Dómara eru mannlegir.
Ég tók Brasilíu bara.
Já, flott. Já, ekki spurning.
Dómara eru mannlegir, alveg svo leikmenn.
Heldur betur.
Þekki það.
Já. Ég þekki erindar ekki neitt. Hann þekki það, hann mannlegur.
Já, mannlegur. Það bara þannig.
Já. Herðu, við ætlum þá bara að vinda okkur beint í næsta lið sem ferillinn. Þið væntanlega þekkið svona umþöfbil hvernig þessi leikur virkar en hérna í þessum þáttum þá fáið þið eitt lið í einu, stundum oftar, stundum meir en eitt, það fer bara eftir hvað dómarinn vilur að gera. Og þið getur hæst fengið 5 stig ef þið giskið á í fyrsta liði og svo 4, svo 3, svo 2 og 1
og við fyrirlinni, sérst, fæ fyrirlinn þá hjá leikmanni frá því hann byrjaði og
byrjum á byrjun, þeir eru báðir að keppa
ok, og er það bjöllana
þetta eru bjöllaspurningar
þetta eru fljótur að grípa í
dýr já.
þá ætlum við bara að byrja á fyrsta leikmanninum sem að frá 2015 til 2017 Atletico Madrid B 9 leikir 0 mörk fyrir fóst 5 stig. Já.
Er það kóki?
Þetta er ekki kóki.
Kóki, það gott gís.
Já, fínt gís.
Já.
Fyrstu liðin nú oft bara svona til gíska sko.
Já. Ég ætla að segja ég er ekki með gísk fyrir þig sko.
Nei. Fyrir bara í fyrir fjögurra stiga flokkinn það 2016 til 2017 fyrir nóg lán til Alaves þar sem að spila 32 leiki og skorar eitt mark. Það var ekkert eitthvað rosalega auðvelt strax sko.
Skorar eitt mark í 30 leikjum?
32, já.
Já, ok, 32.
Það breytir miklu.
Já.
Ég alveg með til að lifa aðeins prófanum að
já.
Ég ætla að... Ég ætla að segja að það sé Diego Jóhannesson.
Fínt gísk en ekki rétt.
Nei.
Ég ekki með neitt eins og sko, alveg svo ekkert að kveikja á mér sko.
Já, farið þrjú stig.
Já.
Ekki 13 stiga. Hafa skrefið upp á við 2017 til 2019 fyrir hann til Real Madrid og þar spilar hann 13 leiki og skorar ekki. Já, Halldór.
Þetta Theo Hernández eða?
Þetta Theo Hernández.
Bingo maður, bingo í sal.
Vel gert hjá Halldóri þrjú stig.
Stórt að múti prófaði.
Þetta var vel gert.
Já, takk fyrir það.
Hún að minka munir hratt. Munir einu stig núna.
Hernández.
Theo Hernández. Þetta var vel gert. Mundur oftir um hann í Alaves.
Þarna kom Alaves, sko. Ég vissi það, þannig að prófaði
að
hugsa.
Það var sko, já, það var langt í þetta hjá mér. Þetta var aldrei að fara að koma.
Næst náttúrulega hefði komið Sociedad á láni og síðan AC Milan og Al-Hilal, það sem hann núna.
Þetta hefði komið hjá mér í AC Milan í fyrsta lagi, sko.
Já. Við förum í næsta leikmann í ferlinum sem að 2000-2006. Wolverhampton Wanderers, 212 leikir, 13 mörk.
Hann með 13 mörk.
200 leikir?
212 leikir, 13 mörk á 6 árum hjá Wolves 2000-2006.
Svolítið fyrir minn tíma, profinn verður heila.
Ég þarf eiginlega að stiga svolítið upp hérna.
Já, þetta Jói.
Ég ætla að giska á þessi Roger Johnson.
Það ekki rétt.
Maður.
Það hefur rosaldið, hann einn á þessu maður.
Það hefur verið svakalegt.
Ég ekki mikið.
Það hefur alveg maður að spyrja.
Við förum nær og nær þínum tíma náttúrulega, eftir að sem tíminn líður náttúrulega á hans ferli. 2006-2009, Everton, 113 leik. Þetta Jói.
Jólion Lescott.
Jólion Lescott rétt.
Profinu með þetta. Grínast.
Vel gert. Og Jói fyrir upp í 10 stig, þeir eru fljótir í ferlinum.
Þetta var gott.
Já.
Það var vel gert.
Ég nefnilega, gleymið þið alltaf að hann var í Wolves?
Nei, ég myndi að reyndar alveg sko, en þú veist, hérna, ef þú hefði spurt mig hvar byrjaði Jólion Lescott fyrir hann, þú veist, þá hefði alltaf verið með það, en þú veist, svona kannski ekki maður sem ég tengi sérstaklega við hann tíma sko.
Nei, maður, hérna, ég tengi bara miklu meira við, þú veist, Everton og City sko.
Já, já, klála.
Svona City, Kappi.
Já.
Já.
Everton.
Já.
Ég svona frekar, já. Ég varst aldrei að fara að vera með hennan, ekki bara flott að hann hefði tekið
Herri, síðasti leikmannin í ferlinum, áður en við förum í annan lið, þá það 2014-2016,
okay.
Bolton Wanderers, 26 leikir, 1 mark.
Þetta Gary Cahill, eða?
Fínt gisk, en ekki rétt. Svarrétturinn komin á Jóa.
Nei, ég ekki með neitt.
Nei, ég efast að næsta leið að fara að gefa okkur eitthvað mikið, en fyrir fjögusti, ef ykkur langar að giska, þá fer hann til berri á láni og spila einn leik.
Okay. Eftir, ég ekkert að pæla börja, ég bara halda áfram að pæla Bolton.
Ef ykkur langar í hendi hann að gísk, þá svara eftir hann aftur opinn.
Já, emmitt.
Hvað skora hann ekki eitt markaðn í Bolton eða?
Jú. Þetta er Jói.
Ég ætla að segja að þetta sé Íslandsvinnurinn Rob Holding.
Það líka bara árétt. Þetta var svakalegt
snæp. Á Burry, á leikurinn hjá Burry.
Þú manst eftir honum.
Já, já.
Þetta var rosalegu leikur.
Hann veit allt þessi gæði.
Þetta var gott, þetta var gott.
Þetta var náttúrulega rosalegu leikur hann hjá Burry, sko. En næst hefði náttúrulega verið 2016-2003 Arsenal, 98 leikir, tvö mörk. Þá hefði þetta líka til komið hjá okkur báðum.
Og svo hann að Real Salt leik, hann ekki þar daga.
Hann hjá Kolur á Rapids.
Hann á Rapids.
Já, sé, hann,
að gera vel þar, hann skoði tíu slumur þar.
Er ekki?
Já, á æfingum.
Eftir, já, á æfingum. Eftir Arsenal, það var það Palace 0 leikir, náttúrulega. Sheffield United Lán og Kolur á Rapids. Þá fyrir við í byrjunlið.
Ok.
Byrjunlið virkar þannig að ég ætla að nefna eitthvað lið sem að spila einhvern leik. Og þið ætlið bara einfaldlega að skiptast á að nefna leikmenn sem spyrjuðu þann leik.
Í það að lélur í þessu sko.
Í því liði.
Já, þú bara fara að gefa okkur einhvern leik.
Já,
ok.
Segji bara...
Og ég þarf að giska að það bara eitt lið sem undir, ekki
bara,
allir.
Bara eitt lið sem undir.
Ok, ok.
Það svo elgrandi.
Síðan gerum við þetta tvisvar.
Hálgert, já.
Menn panika svo til það.
Síðan gerum við þetta tvisvar af því það náttúrulega
óttatala.
Já, já, ok, í sikur liðinu
okay.
Dóri, þú ert undir þannig að þú mátt byrja á að giska á fyrsta leikmann í Argentínu úrstallaleik HM 2022 3-3, játtafli 4-2 Vító gegn Frakklandi þar sem að þú, já, bara mátt nefna einn leikmann sem að byrjaði í þeim leik fyrir Argentínu
Messi
Messi.
En þetta bara leikmenn sem byrja leikinn ekki?
Jú.
Já.
Messi, það rétt. Það eitt stig fyrir Halldór.
Og teki ég Emi Martínez.
Emi Martínez, það rétt hjá Jóa, Halldór.
Alvarez.
Alvarez er rétt hjá Halldóri.
Enzo Fernández.
Enzo Fernández er rétt hjá Jóa.
Di María.
Di María, hann er rétt hjá Halldóri.
Mér langar alveg rosalega að segja Rodrigo de Paul.
Það líka bara rétt.
Romero.
Romero er rétt hjá Halldóri.
Já, Kuti. Já, já, já. Ég sá bara fyrir mér varamarkmannin geða.
Já, Sergio. Já, þetta Kristján.
Já, einmitt.
Það var ekki tveir markmenn inn á hjá Argentínu í svona leik.
Hér er, hétan ekki bara Acuña, hægri bakvörðurinn?
Það vissulega argentinsku leikmaður sem heitir Acuña, en það nokkrir? Rangt svar.
Ja, ok.
Það búin að tapa það?
Nei, nei, það bara, við höldum áfram 11 í 11 skipti og hérna.
Við erum bara, þú veist, það eru 11, þú veist.
11 gist tótal.
Já, ég vinn ekkit bara út að hann klúrar.
Nei, þú bara færið þannig
að hérna. Þá, það segja Otamendi.
Otamendi, það rétt.
Börninni.
Molina.
Ó, já, það er hann maður, ert að grínast.
Nahuel Molina, það hæri bakurinn þannig.
Nei, ég mistur bakurinn eftir og eitt miðum.
Síðasta gíski, Halldór, gjöra svo vel.
Að taklega fíku í bakkuna með
það? Það rétt.
Já, yes, velgert.
Flott.
Velgert.
Þeir var á miðinni. Líka.
Halldór með alla sína rétta í óumi eitt rangt. Eina nafnið sem að vantaði var, já, stórsliði, Alexis McAllister.
Ah, auðvitað.
Annars var liðið.
Alltaf ekki stórsliði, en þú veist, liðið alveg.
Já, já,
stórsnafn. Já, ég var ekki að,
ég var ekki að kveikja.
Ég ekki kveikt á hann.
Liðið var Emi Martínez, Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina, McAllister, Enzo Fernández, De Paul, Di María, Alvarez og Messi.
Já.
Var ekki Molina sem kláraði þetta?
Jú, heldur betur, já.
Messi á nén og...
Jói, þú mátt þá History. Byrja í hinum byrjunliðinu
okay.
Og það örlítið aftur að tíma, nekkit svakalega langt, örlítið. Portugal, úrstæðu leikur EM 2016, 1-0 sigur gegn.
Já, frammi var CR7.
Hann var vissulega frammi.
Patricio.
Rói Patricio, þú náttúrulega með markmannina Halldór, vel gert.
Þetta, læra.
Pepe.
Pepe, hann þannig.
Renato Sanchez, var hann ekki á miðinni?
Renato Sanchez, hann var vissulega á miðinni. Var frábær gegn Íslandi á þessum móti. Þegar hann kom inn á.
Ég ætla að segja, ég ætla bara að segja Nani.
Nani, það rétt.
Ég ætla að segja það núna sko. Þá segja Moutinho, var hann ekki eitthvað að trilla miðinu hana?
Svo Moutinho því miður ekki rétt svar.
Jesus Kristus.
Heitir hann ekki bara Mario sem á miðinni? Svo Mario?
Jú, hann heitir Svo Mario.
Það heitir kóngur, hann alltaf byrjaði ekki leikinn inn á. Hann kom og klára stakki sem nýf í frakkana. Hverjir voru hann inn á líka? Þarna, hvað heita, var gamalt kallan í vördinni með Pepe?
Jú, ég er
Ég er að víti tómur í þessu liði, sko. Hundleðilegt liði, sko.
Mm-hmm.
Hverjir voru í bökkunum hana?
Þú voru ekki mestu skemmtikraftanir.
Nei, ég sko
hvað?
Það er að segja
6 játtöfli eða?
Það er að segja Portugalinir.
Já,
það
er eitthvað rugl.
Flú játtöfli reilinum og svo allavega 2 vító sko og náttúrulega fær í framlengingu 0-0-90 hann að í
Svo kom eðir.
Svo kom eðir.
Það átti hann inni.
Svo kom eðir.
Herru, ég bara, þú veist, hvað hann alveg sér vördin eða? Ég að...
Það reynda mjög fínt gísk, Bruno Alves, algjör geit,
en það ekki,
er var alveg að pæli því, sko.
Já, það verið fínt að þú hefði tekið hann.
Alltaf, þú veist, það svona narkost lúka á Bruno Alves, sko.
Já, já hann smá líka eins og hérna Danny Trejo, hérna já. Leikari. Sko, ég ætla bara að segja að, hérna, bara að segja að kongurinn að byrja hann leik, Quaresma.
Quaresma, nei, hann byrjaði ekki leikinn, síðasta gíski þitt Halldór.
Við eigum kantinn eftir það ekki.
Eitt kant held ég nema að Sanchez hafi verið hérna einhvern veginn. Já, held ég að við eigum sko kant, hafsend og bakveri og miðjumann eftir.
Já, þetta er ekki nóg gott.
Nei.
Bara ég bara að hugsa bakveri, það er ekki margir
sem... Nei, ég klár með gísk sko ef að...
Já, ég bara tómur sko. Ég bara...
bara segja Portugala.
Ha?
Þú heldur að sé villust, bara segja Portugala.
Jú, ég bara, ég nenni ekki að segja eitthvað gauður sem var bara, bara akkvæmlega ég, það ég veit ekki.
Enda bara hérna í hvað heitir hann hérna? Ungi sem er í FM Legend núna, í Porto. Hver það?
Það veit ég ekki.
Er ekki spila hann í efnuleikin?
Nei. Jó, ég skulir því.
Ég er löngu
hættur. Svo Reyko.
Það er svo mjög.
Svo Reyko heitir hann.
Sko.
Ég er tómur.
Ég er með, sko, tveir sem að ég er að pæla hérna. Annars vegar, sko, ég held að Rafael Guerreiro hafi ekki verið hana, en ég ætla að segja Eliseu hafi verið í bakvarinnum hana.
Já, þú hefðir frekar átt að halda að vera Rafael Guerreiro því að hann hefði verið rétt svar.
Hvað var hann gammal
svo ekki rétt?
Ha. Hvað var hann? Hátsum
að það? Nei, er hann ekki alveg 99 eða 8 eða eitthvað?
Já, allir hann ekki, já, hann er ungur hana en ekkert alveg, ekkert alveg það ungur sko. En
94, ég man, já, hann er alveg. Hann er alveg.
Það var svo að tala um að það list, Eliseu.
Hann skoraði á móti Íslandi en að einhvern skrýmer en það var sko 2011-12 sko.
Já,
já, ég verið 6-7.
Já, já, en á Drekavöllum, leikurinn hans Hadda Jónasar, svo frægi.
Drekavöllum, er það ekki að sem Chelsea tók meistaröldin á sín tíma?
Var það?
Portovillin?
Já.
Já,
já, jú, jú.
Havert. Okay.
Já, ég, þetta er leikur sem ég rekist, er þetta ekki einhver COVID-leikur? Ah,
nei, þetta er bara þegar að vinna
meistaröldin. COVID-leikur?
Rósala, stúrt.
Herðu, hérna liðið sem að þið komum með Rúb Trisjó, hægri bakverði var Arsenal maðurinn geði Cedric.
Oh, já, ég hef aldrei náð hann samt.
Nei.
Suárez.
Hliðin á Pepe í vörninni var Josef Fonte.
Já, maður átt að vita það.
Rafa Guerreiro í vinstri bakverði, svo vorum við William Carvalho í djúpu á miðinni. Þeir vorum með Renato Sanchez og Joe Mario. Svo framlínan svolítið skrítin, þeir vorum með Nani og Ronaldo og svo var Andrei Silva.
Æ, aldrei minn eftir honum.
Nei.
Aldrei.
Ég hefði ekki tekin einn af þessum górum held ég sko.
Nei, og William Carvalho hefði sko, já, Jose Font og Guerreiro, þeir hefði átt að koma, en þú veist, restin, ég hefði ekki minna þetta.
William Carvalho náttúrulega sko átti náttúrulega að vera bara besta sex í heim, en síðan gerðist það
út í stík? Ég veit ekki, kannski var hann það sko, hann var bara alltaf vatn í Betis, var það ekki?
Jú.
Bara, er ennþá kannski, nema hann er mjög líklega farin til Sáti ef ég ætla að giska.
Já, reyndar, ég hef ekki tekað þig.
Monikall, algjör Monikall.
Já, bara þægilegur í Betis með svona þetta 80s lögreglu lúk einhvern veginn einhver svona sjónvastætti.
Já, það er eitthvað núna.
Er ekki, það er Sáti kall, Sáti líkt á.
Já,
það er mjög líklegt.
Er við förum í næsta lið. Staðan núna er 22 stig fyrir Jóa og 13 stig fyrir Halldór en það er ná af stigum eftir pottinum og fjölbreytti liðir eftir. Núna. En núna förum við í eitthvað allt annað en fótbolta. Við viljum að koma með 5 spurningar í almenna kunnáttu þar sem að, já það oft talað að fótbolta knattspyrnu áhuga menn stíð ekki beint í vitið sem að ég kannski ekkert endilega sammála en við ætlum að komast að því og sjá hvort að þið vitið eitthvað eitthvað annað en fótbolta.
Ok, og það er hérna.
Þetta eru bjöllu spurningar og fyrsta spurning í almennu kunnáttu er einföld. Er Plútó reikistjarna?
Nei.
Það er rétt hjá Jóa.
Þið var snöggur maður.
Já. Það gildir að vera snöggur hana.
Þið þarf að vera snöggri núna.
Í önnur spurning í almennu kunnáttu, hvað er kvadratrót tölunar 16? Ú, hann á orði mjög nálægt korraðurum en mér sýndist og heyrðist Halldór og Röndan.
Fjórir eða?
Fjórir er rétt svar.
Ég kíska á það, en ég var samt reyndið sem 100% sko.
Ég var svona smá að vilja að þú fætið kíska.
Þetta hefði lítið ítlótað þetta rá.
Já, mjög fljótur og svo veit ég ekki neitt.
Sitt maður.
Það eru þriðja spurning í almennu kunnáttu. Úsó, stafað O-U-Z-O, er þurr líkjör með anísbræði. Frá hvaða landi kemur drikkurinn?
Japan.
Það er rámt.
Yes.
Ekki nema 196 lönd eftir.
Nei.
Já.
Það er Ameríku.
Það er ekki heldur rétt.
Það er svo stórt að fá þetta stíl.
Já. Þetta er frá Gríklandi.
Já.
Já.
Fjórða spurning og næst síðast spurning í almennri kunnáttu. Í Disney kvikmyndinni Hercules gefur Seifur nýfætum Hercules gjöf sem hann býr til úr skýjum. Hver var gjöfinn? Það er Jói.
Pegasus.
Pegasus er rétt.
Ég hef ekki séð þessa mynd þannig
að... Þú eru að sjá hana.
Ég var að treysta á minn mamminn, ég var ekki að sjá þetta heldur sko.
Síðast spurning í almennir kunnáttu og þetta er þengjar. Hvað eru margar doppur á pari af venjulegum sexliða teiningum? Hvað eru margar doppur á pari af venjulegum sex hliða teningum?
Bara öllum teningum?
Já, margar doppur á pari Sem sagt á tveim. Það Jói.
21.
Það ekki rétt.
Þetta vandræðalegt. Teldi þetta bara. Já, ég sé hvað ég gerir við þetta nú. Ég búin að finna hann nú.
Veitu, skottinn. Þú búin að finna villuna?
Já, ég fann villuna.
Ég búin að finna villuna. Það velt að fanda máli, sko. Það eitthvað svona trikk og svo mættir Jóa með svara núna í grillaðan mér.
Nei, ég bara búin að svara.
Búin?
Ég búin að svara.
Hann fær ekki kiska aftur, sko.
Þetta ekkert trikk. Bara, þú veist, ég bara skeit.
Þú skeit?
Ég lögfræðingur. Ég ekki að reikna á, hérna...
Þú better, segi ég.
Já.
Ég bara eitthvað gómur, sko. Þetta ég veit að ég tók 20
það. Það svo sem fínt gísk eftir að Jói komi 21, en Jói, ertu með
25, vendarlega?
Nei.
Jói,
þetta eru á pari, á tveimur teiningum, 42.
Já.
Oh my god, maður, stís.
Já, byrjuð, ha?
Er það sem hún gerir þér?
Byrjuð, 60. Já.
21 var nefnilega rétt á einum teiningum.
Já, það, ég bara, pari.
Hvað vill þeir, eftir ég fór í skrifblokkina, þá fór ég að drulla á mig, sko.
Já, okay, pari, ég var alltaf með 21 á einum, sko. Ég bara, ég fatt ekki að vera tveir.
Já, ok.
Ég reynda sko hérna...
Nei, ég fór bara að reyna aftur af því þetta var vitlaust mér. Ég bara...
Þetta var 21.
Já,
þú varst allir með þetta. Ég var sko að trykka mig og ég bara skeið líka.
Já. Þannig einmitt sko, rewind the tape, ég sagði pari... held ég tvisvar og
sagði
tveir teiningar held ég tvisvar þannig að
Já ok, ég heyrði ekki tveir teiningar ég heyrði eitthvað par og ég reyndi bara eitthvað svona
Já ok Ég var að hugsa 2, 4, 6
Já
Þið voru komnir ótt djúpt í pælingar að það hættir að hlusta
Já, sennilega
Já Herðu, næst síðasti liðurinn það nýr liður frá því í síðustu seríu Þetta tölfræðin nýtt útskýran fyrir ykkur Þetta engar bjöllur eða neitt þannig og engin tímapressa á okkur heldur kem ég með spurningu til ykkar svarið alltaf einhver tala þið ætlið bara að skrifa niður hvað þið haldið að rétt tala sé og sá sem nær fær stíð
ok
fyrst fjóra spurningar í tölfræðinni fyrsta spurning hvað hefur Sergio Ramos fengið mörg rauð spjöld á ferlinum
Þetta 30.
30 er Halldór og Jói með 22. Rétt svar 30, þannig að Halldór bara með þetta bang on.
Og það bara sé hægt að skoða þetta, það í gangunum.
Já. Næsta spurning í tölfræðinni, það hún hljóða svo. Brad Friedel með metið yfir flesta leiki spilaða samfleitt í Premier League. Hversu margir eru þeir? Jói, þetta þú ekki skáða hana?
370.
Hvað þú með Halldór?
Ég sagði 180, það nú frekur lítið.
Rétt svar 310, þannig Jói nær þarna og fær stigið.
Hann var leik eftir leik eftir leik.
Já, náði, já.
Þetta alveg. Þriðja spurning í tölfræðinni. MLS-deildin hefur árlega draft til að velja nýliða í deildinni. Hversu margir leikmenn eru valdir í hverri umferð?
22 aftur.
22 eða giskið hjá...
Það 20.
Rétt svar 30, þannig að Jói nær.
Ég finn stíða, sko, á ekki við þessu.
Herðu, loka spurningin í tölfræðinni svona. Rogerio Seni, sá frábæri markvörður, skoraði 131 mark á ferli sínum sem leikmaður fyrir Sao Paulo. Önnur tala vekur þó mikla meiri athygli, en engin leikmaður hefur leitt liðsið sitt oftar til vallar sem fyrirliði en Rogerio. Hversu oft var hann fyrirliði á sínum ferli?
Ég segi 650.
Hvað segir þú, Halldór?
Það 700.
Rétt svar 964. Yes. Þannig að Halldór fær stigið.
Ef það kemur markmönnum við, þá það bara...
Það með á lás.
Já.
Enda fari ég 200 og okkur leikinn frá þessu, en það skilaði mig svo stíinu.
Þetta náttúrulega galinn tölfræði. 964 leikir sem fyrirliði.
Hann komið ákvæmtis reynsluðan í lokin.
Já.
Þannig sé þetta
allt, heldur betur.
En þá förum við inn í lokaliðin og staðan 26-16 það ennþá opið fyrir því, Halldór.
Og þurfum við bara að slökka á Jóa og ég fyrir í gang.
Í síðasta sjens fáið þið sitt hvora spurninguna og þið fáið að velja erfileika stig þeirra. Það 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga spurningu.
Hvað eru margar slíkar?
Þið fáið bara eina á mann.
Já, ok.
Ég ætla bara að fara í 10 stiki.
Halldór, þú ætlar í 10 stiga spurningu að reyna freista þess að jafna á hann Jóa.
Já.
Hún hljómar, eða bara staðfesta það, þú fyrir 10.
Ég bara, það bara 10, bara all in, bara kláru þetta hérna.
Hallur Kristján Ásgeirsson
Hann þjálfaði mig, sá mikli kóngur
Það svolítið, já í fjölni
Hann alvöru kóngur vinnir
Hann óumdeilanlega félagsskipta kóngur Íslands en fáir hafa afrikað að skipta jafn oft félag og hann Hversu oft skipti hann félag á sínu ferli?
Þeir eru náttúrulega ykkur 100 lið sko en...
Þetta ekkert eðli Þetta ætti eiginlega að vera 100 stiga spurning
10 stiga spurningar eru mjög erfiðar
Ég meina, þú veist, af hverju ekki bara með þetta Hann þjálfaði mig, þetta er lélt Ég sé ekki með þetta Því ég ætla
Ég endur að muna hann þjálfaði mig líka
Hann þjálfaði alla þessi Að gera það vel
Hann náði ekki norður að þjálfaði mig sko greinlega.
Nei.
Hann náði ekki þanga
Nei.
Hann komin í haukar núna
Já.
Nú eru komið ykkur vondigistar Það bara þannig
Já.
Herru, ég ætla að segja bara
Þessi nú var ég svona lýlur, að þið komst ekki að þjóðum
Það var margt annað
Já.
En ekki bara segja Ég langar að segja 35, það meira
Það að lúka svar
35
er... Ótrúlega satt það rétt svar hjá Halldóri
Þessar senur
Þetta
það
að galna
Ótrúlegt
Allir á þessi, ég með þetta lás
Ég hugsa, sko, ég hugsa að þetta væri svona rétt rúmlega 30 Þannig að ég var svona, ok
Og Halldór jöfnar metin
Reyma að tala, sagði ég Þú voru að fara í 10
Ég ætla ekki 10
Profil að vera lítill Profil að vera lítill
Það er þá 3 stiga, 5 stiga, 10 stiga spurninga á Jóa
Profil, þú fer í 5
Fyrir sigur
Ég verð að fara í 5 Ég verð að fara í 5 Ég alveg sammála því
Ég verð að fá 17 death í hennar sko
Já, það var yfirlega stemming
Það tek ég hann
Já, tökum 5
5 stiga spurningin Milli stig spurningin Eitt lið frá Skandinavíu Hefur fagnað sigur í Evrópukeppni í sögunni Hvert lið?
Ekki vera með
það Tala sem sagt Evrópukeppni meistaraliða
Já
Það Malmö eða Gautaborg Ég held að segja Gautaborg
Gautaborg, svarið frá Jóa Og það rétt Nei, til að hafa mikið með Sigurinn Jói
sko. Það enda mjög þægilegt að hafa tryggt þetta með þessu svari sko, Eftir að þú tókst þarna 10 stíð Það svona establishing dominance aftur sko.
Gautaborg
vann Það væri búin að klúra þessu
Gautaborg vann tvisvar, 82 og 87
Hver var þjálfa lið?
Ég ekki með það, en Malmö hefur náð
Sven Jöran Eriksson
Já, Malmö hefur náði í úrslit 1979
Þetta
betur Tapaði fri Forest
Já
Það var rosalega keppni
Já, hún var skemmtileg sko
Ég hefði tekið hvern annars sem er en að lenda í proffanum fyrstu umferð Þetta alltaf bara artist gríms Þegar það, hann með allt á lás
Erum við að tala favorite?
Ég mun halda með honum það bara þannig, þetta verður minn maður í keppni þá veit ég líka að ég var næst bestur sko. Það verður enginn í afnáldi að vinna hann og ég sko.
Nei, það verður frólægt að sjá
það munaði hann svo bara 5 stigum, það munaði bara þessari loka spurningu
ég meina að profi maður með þetta á lási niður hann er þetta að taka 10 stigin
það var svo rosalegt hvað hefði ég fengið í 10 stiga spurningu?
Herðu, í 10 stiga spurningunni þá hefur fengið Já, ég náttúrulega kannski að nota hann í aðra
þannig okay,
að þú farið að kannski offer
okay,
En Halldór, bara virkilega gaman að fá þig Stóðst ég gríðarlega vel
Já, takk fyrir það, ég reynd mitt besta á móti þessum
Mér varst að standa þeim mjög vel sko.
Já, Þetta var bara fair play
Já, klálega
Jói, við sjáum þig aftur í áttalöðslutunum
Já,
heldur betur Þú mætir einhverjum sem að þannig að, já, vonandi hefur staðið sér vel í 16 leiðar.
Nei, ég vona einhver hefur skrýðið í gegn og hérna.
Verður.
Það skiptir einhver máli, hann bara mætir og tapa ekki þessum sliða, sko. Það bara þannig.
Drátturinn verið í beinni á, nei, það ekki alveg það, serious. En þá bara segi ég takk fyrir mig og gaman voru komin aftur hérna í serie 2. Sjáumst aftur bara að viku liðin.
Yes.
Takk fyrir.
Takk.